Program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Hrvatska televizija da je Srbija podigla optužnicu protiv Vesne Bosanac, nekadašnje upravnice Vukovarske bolnice. Međutim, našem radiju potvrđeno u tužilaštvu da je protiv Vesne Bosanac samo zatražen iskaz kao svedoka u procesima koji se vode pred tužilaštvom za ratne zločine u Srbiji. Policija privela 17 članova desničarskog pokreta Naši zbog protesta ispred televizije B92. Amfilohije da se izvini učesnicima parade ponosa naložila poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Žestoki sukobi u Libiji, pobunjenici nadiru Gadafijom rodnom gradu, a Gadafijeve snage osvajaju Bengazi. U Saudijskoj Arabiji zabranjeni svi protesti i marševi. Danas oblačno, hladno i vetrovito, temperatura do 6 stepeni. A gošća pres kluba Radija Slobodna Evropa je Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije Srbije. Ona za naš program između ostalog govori o tome kada bi Srbija mogla da postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, da li hapšenje Ratka Mladića i dalje ostaje uslov, kao i o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine.
Mislim da je bitan za sve aktere u regionu i bitan je za Evropsku uniju, jer Evropska unija je konačni cilj gde čitav region želi da se nađe. Mislim da na atmosferu u kojoj se integracija čitavog regiona pa i Srbije odvija svakako utiče spremnost svakog pojedinačno da doprinese tome da region kao celina ide ka Evropskoj uniji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Srbije podiglo je optužnicu protiv nekadašnje upravnice Vukovarske bolnice Vesne Bosanac zbog ratnog zločina, javila je to jutros Hrvatska televizija. U telefonskom razgovoru za HTV zastupnik Andrija Hebrang je potvrdio da je policija obavila razgovor, a to je i za televiziju Hrvatsku potvrdio i portparol MUP-a Krunoslav Borovec. Međutim, u Tužilaštvu za ratne zločine Srbije demantovana ova informacija. Na ime zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić našem radiju potvrdio da je Srbija samo zatražila iskaz Vesne Bosanac kao svedoka u procesima koji se pred tužilaštvom u Srbiji vode za ratne zločine u Vukovaru.
Dakle, nije tačno da je tužilaštvo srpsko dilo optužnicu protiv Vesne Bosanac. Ona je na našem omu tražimo samo da se sasluša svojstvo svedoka i građanina upravo u smislu revidiranja predmeta, ona četiri predmeta kao što smo javno prošli put i rekli, da bi se na osnovu njih donela tužilačka odluka, odnosno ukoliko nađe u njim elemenata krivičnog dela, da bismo te predmete ustupili državnom odvjetništvu Hrvatske. Tako da nema nikakve istine u tome da smo mi podigli optužnicu. Ona je kod nas se tretira kao svedok i jedino u tom svojstvu je. A slučajno, tražili smo izjave još nekoliko svjedoka koji imaju se znali o tom događaju, upravo zato da bismo mogli da donesemo odluku u tom predmetu.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik parlamentarne skupštine Saveta Evrope Mevlut Čavuşoglu dolazi danas u trodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati s visokim zvaničnicima i obratiti se i poslanicima Narodne skupštine. Zvaničnik Saveta Evrope danas će razgovarati s ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem. Policija sinoć privela 17 članova pokreta Naši 1389 koji su oko 18 sati 30 minuta protestovali ispred zgrade televizije B92 zbog, kako su naveli, nekorektnog izveštavanja. Posle policijskog upozorenja da skup nije dozvoljen, pristalice te organizacije koji nisu htjeli da se raziđu, policija je privela. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrošić naložila je mitropolitu Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju Radoviću da se javno izvini učesnicima Beogradske parade ponosa.
Naša preporuka je da mitropolit Amfilohije Radović uputi javno izvinjenje učesnicima i učesnicama Parade ponosa. Smatramo također da bi bilo važno da on primi delegaciju aktivista i aktivistkinja koje se bore za prava seksualnih manjina, kako bi se neposredno upoznao sa problemima sa kojima se one suočavaju, i u tu svrhu stavljam na raspolaganje prostorije poverenika za taj sastanak. Istovremeno, mitropolit Amfilohije bi u buduće trebalo da se suzdržava od izjava i stavova kojima se podstiče diskriminacija, mržnja i nasilje.
Kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrošić, Amfilohije je dužan da u roku od 30 dana od prijema preporuka po njima i postupi.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Sarajevu u subotu popodne bez incidenata završen protest više hiljada građana koji su tražili puštanje na slobodu ratnog generala armije BiH Jovana Divjaka, koji je uhapšen u Beču po poternici Srbije, kojem se tereti za zločine nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. maja 1992. godine.
Jao! znaćemo u odbranu našega generala Jovana Dimljaka. Jovo, Srbine, Bosna je uz tebe. Jovo, Srbine, Bosna je uz tebe.
Mi želimo da se Jovan Dimljak što hitnije slobodi zatvora.
Za Jovana, da mu Bog da samo lijepo zdravlje i snagu. I da nam dođe, mora nam doći Jovo.
Demonstranti su šetali ulicama Sarajeva, a zgrade u kojima su smeštene srpska i austrijska ambasada kao i važne institucije u ovom gradu obezbeđivale su jake policijske snage. Incidenata nije bilo. Crnogorsko udruženje učesnika ratova od 1990. godine pozvalo je Srbiju da povuče poternicu za bivšim generalom armije BiH Jovanom Divjakom. Kako je navedeno, Srbija umjesto poternica treba da se suoči sa svojom nespremnošću da se suprotstavi političkom pokroviteljstvu za ratne zločine nad pripadnicima srpskog naroda. U nekoliko hrvatskih gradova i sinoć su održani antivladini protesti, u Osijeku i Splitu je bilo manjih incidenata. Najmasovniji skup bio je u Varaždinu, gdje se prema procjenama organizatora okupilo oko 1500 građana. Demonstranti traže ostavku vlade premijerke Jadranke Kosor, a predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da i u protestima treba sačuvati dostojanstvo i onih koji protestuju, ali i onih protiv kojih se protestuje. Za danas popodne najavljeni su i novi protesti u Zagrebu. Lideri partija europskih socijalista usvojili su u Atini zajedničku strategiju pod nazivom Europa je u pogrešnim rukama, kojom se predlaže drugačiji pristup rješavanju ekonomskih problema. U usvojenom dokumentu upućene su kritike europskim konzervativcima zbog njihovog predloga zasnovanog na želji da donesu zakone o štednji i unište društvene modele i sisteme socijalne zaštite. Skupu u Atini prisustvuje i predsjednik Srbije Boris Tadić. Snage odane Gaddafiju uspjele su da povrate kontrolu nad nekoliko ključnih gradova, uključujući naftnu luku Ras Lanuf, Tobruk, koji kontrolišu pristup granici sa Egiptom, Zavijah i Misratu, javila je danas libijska državna televizija. Tenkovi režima pucaju na stambene objekte u Zaviji, rekao je France Presu, jedan od žitelja ovog grada. Dopisnik AFP-a međutim izveštava da je Ras Lanuf još u rukama demonstranata, isto su izjavili stanovnici ovog grada agenciji AP. Reuters navodi da Kadafijeve snage kreću ka najvećem uporištu pobunjenika istočnom gradu Bengaziju, drugom po veličini gradu u zemlji. Jedan od vođa pobunjenika izjavio je Reutersu da su njegove snage sada u gradu na Vlafiju i zapadno Bin Džavada, koga su pobunjenici zauzeli u subotu. Ova dva grada se nalaze na glavnom pravcu ofanzive Gaddafijevskih snaga između Ras Lanufa i Sirta, Gaddafijevog rodnog grada. Prema postojećem stanju snaga na terenu, režim se žestoko bori da održi kontrolu oko Tripolija i okoline, dok pobunjenici pomeraju front sa istoka. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Saudijske Arabije saopštilo je danas da demonstracije neće biti tolerisane posle protesta u petak oko stotinjak pripadnika šiitske manjine na istoku zemlje. Kraljevstvo zabranjuje demonstracije jer su suprotnosti sa islamskim zakonima i društvenim vrednostima, navedeno je u saopštenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku pres klub Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije Srbije, izjavila je za naš program da je početak dijaloga Beograda i Prištine značajan za Evropsku uniju i sve aktere u regionu. Delević je u pres klubu Radija Slobodna Evropa još rekla da niko za sada ne može da kaže kada će Srbija postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, kao i da Brisel sigurno neće odustati od toga da uslov za dalje evropske integracije bude hapšenje Ratka Mladića. Sa Milicom Delević razgovarao Zoran Glavanić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari.
Za koji dan u Briselu počinje dijalog Beograda i Prištine? Koliko je početak tih razgovora značajan za evropske integracije Srbije, pogotovo što je sama Evropska unija tražila da dođe do ovakvog susreta?
Mislim da je bitan za sve aktere u regionu i bitan je za Evropsku uniju, jer Evropska unija je konačni cilj gde čitav region želi da se nađe. Nije u pitanju postavljanje uslova, mislim da je u pitanju obavljanje posla koji nam je svima u interesu, a mislim da na atmosferu u kojoj se integracija čitavog regiona pa i Srbije odvija, svakako utiče spremnost svakog pojedinačno da doprinese tome da region kao celina ide ka Evropskoj uniji. Mislim da je značajno da počinje. Sećate se trenutka kada je usvojena zajednička rezolucija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Znači, važno je da on počne i da se odvija na način koji doprinosi konačnoj integraciji čitavog regiona u Evropsku uniju. Evropska unija, kao što sam rekla, jeste konačno odredište za sve nas. Ona nema saglasnost o određenim stvarima, ali postoje vrlo jasna saglasnost o tome da prati procese integracije u celom regionu, zadržava uticaj prateći te reformske procese u regionu i da je naravno posvećena tome da vidi sve nas u članstvu Evropske unije.
Da li je hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića je dalje uslov broj 1? Da li će Srbija moći da postane kandidat ako do kraja godine Mladić ne bude uhapšen?
Hapšenje Ratka Mladića, odnosno saradnja sa Haškim tribunalom, je jedan od uslova definisanih procesom stabilizacije i pridruživanja i u tom smislu nije nešto u pogledu čega možemo da očekujemo da se Evropska unija predomisli, niti će se predomisliti vlada Srbije da je to nešto što je važno za okončanje procesa suočavanja sa prošlošću i privođenja pravdi onih koji su optuženi za teške ratne zločine. Ja uvek kažem na pitanje da li može da se desi nešto ako Mladić, Hadžić nisu u Hagu, da je mnogo bolje raditi tako da se oni nađu u Hagu nego razmišljati dokle možemo da stignemo ukoliko oni nisu u Hagu. Naravno, mislim da je u ovom trenutku najvažnije raditi na svemu onome što napređuje reformske procese u zemlji, zadovoljava uslove saradnje sa Haškim tribunalom i doprinosi percepciji Srbije kao političkog aktera koji promoviše stabilnost i partnerstvo unutar regiona, jer je to svakako povoljnija situacija u kojoj se proces integracije Srbije dešava. Kada je u pitanju saradnje sa Haškim tribunalom, mislim da je u ovom trenutku najvažnije primenjivati preporuke glavnog tužioca Haškog tribunala, sačekati njegov izveštaj i raditi kako na tome, tako i na svemu drugome da bi pod ostalim jednakim okolnostima stvari izgledale bolje, ali mislim da ostaje najvažnija poruka bolje razmišljati kako da se on što pre nađe u Hagu nego dokle može se stići ukoliko on tamo nije.
Bramercovi izveštaji posljednji su bili negativno intonirani. Mladić je do sada bio uslov, ali je Srbija na neki način napredovala na putu evropskih integracija. Da li to znači da Evropska unija Srbiji gledala kroz prste?
Ja ne verujem da Evropska unija Srbiji gledala kroz prste iz prostog razloga što je kriterijum definisan kao privrženost i ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz saradnje sa Haškim tribunalom. Mi smo napredovali na osnovu, sećate se da nam je trebalo nekoliko izveštaja da se ponovo uspostavi narušeno poverenje i da se ti izveštaji prihvate kao mera uspeha u saradnji sa Haškim tribunalom i da se prihvati na neki način i ta mera političke privrženosti tome da se optuženi za teške ratne zločine budu uhapšeni i da budu izručeni Haškim tribunalom. Znači ja ne verujem da je ni do sadašnje napredovanje bilo rezultat progledavanja kroz prste, ali kako se više napreduje, kako će Evropska unija strožije gledati kriterijum dodele državne pomoći i zaštitu konkurencije, tako će strožije gledati i sve drugi kriterijumi.
Šta će biti sa kandidaturom Srbije? Hoće li krajem godine Srbija konačno postati kandidat ili ne? To je ono glavno pitanje, naravno.
Mislim da to zavisi u ovom trenutku. Ja mislim da niko sa izvesnošću ne može da kaže da li će to biti i isto tako niko ne može da kaže da se to neće desiti. Jedino što je izvesno u ovom trenutku, ono što treba uraditi da bi se to desilo i mislim da je najvažnije nastaviti intenzivno sa radom na svim onim stvarima koje su definisane u tom akcijnom planu. To malo papirnato zvuči kad se kaže, ali to su zakoni od onih koji se tiču imovinskih prava do zakona koji se tiču određenih sektorskih oblasti, zatim stvaranja pretpostavki za nesmetano funkcionisanje nezavisnih regulatornih tela. Mnogo toga ima što menja funkcionisanje u ovim preporukama, što menja funkcionisanje u određenim sektorskim oblastima, ali i menja funkcionisanje izvršne vlasti kao takve unutar Srbije. Tako da mislim da je najvažnije te preporuke shvatiti kao nešto što određuje napredak.
Evo, kad smo kod vlasti, kako će rekonstrukcija vlade Srbije uticati na evropski put zemlje? Da li će to dati pozitivan moment ili možda može biti problema zbog toga?
Mislim da je najbolje imati situaciju u kojoj je odgovornost jasna i u kojoj je politička situacija stabilna, u smislu da se može u punoj meri posvetiti obavljanju zadataka koji su važni da bi se ostvarila ta evropska budućnost oko koje, čini mi se, se niko više. Ako se svi slažemo o tome da je to željeni cilj, onda je mera uspeha u tome dok smo stigli.
Do polovine godine Srbija bi trebala da sprovede akcioni plan reformi na putu ka Evropskoj uniji. Da li će to biti učinjeno na vreme i sve biti spremno krajem godine povodom kandidatura?
Kada je akcioni plan usvojen, vlada je Kancelariju za evropske integracije zadužila da kvartalno, kao što činimo sa nacionalnim programom integracije, da kvartalno izveštavamo i o akcionom planu. Što znači da bi mi trebalo da sačekamo kraj marta da prvi put izvestimo. Međutim, znajući da se odbor za sprovođenje prelaznog trgovinskog sporazuma dešava u Briselu 22. marta, mi smo već počeli da prikupljamo priloge o tome šta je ispunjeno od ovih preporuka, ali ne samo da kažemo ovo jeste, ovo nije, nego i očekujemo da nam ministarstva daju i presek stanja u onim oblastima koje nedospevaju za izvršenje u prvom kvartalu, nego se njihovo ispunjavanje očekuje kasnije. Jer ako niste započeli proces, ima manje osnova da očekujete da ćete imati rezultat u predviđenom roku. Tako da mi ćemo napraviti jedan presek. Ima dosta preporuka koje su ispunjene. Započeta je konsultacija i unutar Skupštine i sa evropskim partnerima o jednoj u velikoj meri politički simbolički značajne stvari, kao što su i ukidanje blanko ostavki i redosled poslanika na listi, izmenjen je poslovnik Skupštine u delu koji se odnosi na izveštavanje nezavisnih regulatornih tela, imenovani su kako rukovodioci, tako i upravni odbori nekih regulatornih tela, što smo čekali da se dogodi, usvojeni su određeni zakoni, ali treba da vidimo i kako ide rad na onim preporukama koje dospevaju, čiji se izvršavanje očekuje u junu i nekih u septembru.
A što se tiče reforme pravosuđa, hoće li to biti urađeno na vreme i evo sad su izbori za stalne članove Vrhovnog saveta sudstva?
Mislim da je ova reforma u pravi meri pokazatelj koliko je taj proces evropske integracije zapravo proces. Ono što će Evropska komisija očekivati da vidi je da se u daljem radu na reformi pravosuđa uvažavaju preporuke koje je dala, koje doprinose da buduće stanje u potpunosti uvaži ono što se našlo u izveštaju o napretku i osigura da te preporuke, da funkcionisanje pravosuđa može biti tako da možemo da iznesemo i početak pregovora i sve one zahteve koje će to doneti.
Kada sam vas ovo pitao, prvenstveno sam mislio na reizbor sudija, to je veliki problem. Da će li biti rešena ta situacija?
Pa, Ministarstvo pravde je u nekoliko navrata i uopšte predstavnici vlade i u trenutku kada su predavani odgovori na upitnik, vođeni su razgovori o tome. Mislim da postoji nekakav plan akcija i promena, izmena donetih zakona prema kojima se već odvijaju ovi izbori i da u ovom trenutku Evropska komisija je vrlo aktivno uključena u sve ono što se u sadašnje korake u reformi pravosuđa dešava, što jeste za sada dobar pokazatelj, ali je daleko od toga da je posao završen, čeka nas još dosta posla.
Polovinom godine i procena viznog režima, da li je zaista zbog takozvanih lažnih azilanata, da li zaista postoji opasnost da Evropska unija Srbiji vrati vize?
Mislim da na pitanju smanjivanja broja azilanata, lažnih azilanata, odnosno građana Srbije koji odlaze i u zemljama Belog Šengena traže azil i to mahom iz ekonomskih razloga, da na tom broju treba raditi kako zbog toga da se ne bi pojavljivala pitanja da li to ugrožava putovanje bez viza za ostale građane Srbije, tako i zbog toga što način na koji ispunjavate obaveze iz jednog ugovornog odnosa je najbolje pokazati kako ćete ispunjavati obaveze iz ugovornih odnosa koje očekujete da ćete zasnovati u budućnosti. To je donekle problem većine zemalja iz regiona. Ono što se očekuje od Srbije je da dosledno primenjuje obaveze, zakone.
Pa koje to su radi poneti... Srbija? Da li Srbija radi na tome da sprečava odlaske tih ekonomskih azilanata ili lažnih azilanata?
Mislim da imamo, da govorimo o kratkoročnim i dugoročnim merama. Uh-huh. Kratkoročne mere podrazumevaju obaveštavanje javnosti, čemu služi Beli Šengen, kako možete legalno i bezbedno da putujete po zemljama Belog Šengena. Ukoliko zloupotrebe imaju element organizovanosti, istraživanje i kažnjavanje tih elemenata i dugoročnije akcije rada su poboljšavanje situacije u zemlji, veće uključivanje manjinskih grupa koje se pokazuju kao sklonije odlasku iz zemlje. Ovde je naravno važno raditi u koordinaciji i saradnji sa evropskim partnerima, znači po tim podrazumavam kako zemlje u koje ovi emigranti odlaze, tako i onima na čijim granicama ulaze u Beli Šengen. I naravno prvenstveno je naš interes da se ovo pitanje zaustavi i čini mi se da kako Srbija, tako i druge zemlje regiona nastoje da se u ovome pokažu kao pouzdan partner.
Vi ste u stalnom kontaktu sa ambasadorima, sa predstavnicima Evropske unije. Da li vam je neko nekad iz Evropske unije rekao vratit ćemo vize Srbiji ako se ovo ovako nastoje?
Mi smo relativno nedavno čuli i šefa delegacije Evropske unije u Beogradu, koji čini mi se da je razvejao tu neposrednu brigu, ali najbolji garant ne samo za Beli Šengen, nego uopšte za to kako se odnosimo prema obavezima iz bilo kog ugovornog odnosa, jeste da se ta percepcija da mi dobro radimo na sprovođenju onoga što smo preuzeli dalje nastavi.
Kako je raspoloženje u Europskoj uniji povodom proširenja zajednice? Da li Srbiju žele u Europskoj uniji?
Mi smo dosta često čuli poruke relativno nedavno, čini mi se da je to bilo od nemačkog ambasadora, čak stavljanje razgovora o članstvu Srbije na nivou proširenja porodice, što je vrlo jasna poruka o mestu koje imamo u procesu proširenja. Naravno, to nije samo mesto Srbije, već i svih zemalja Zapadnog Balkana. Mislim da vrlo često čujemo da ta perspektiva postoji, ali čini mi se da je i nama, ali i partnerima iz Evropske unije jasno da se ova perspektiva neće ostvarivati u istim okolnostima kao što su to okolnosti koje su prevlađivale kada su članstvo uralizila zemlje 2004. godine i 2007. godine. Ekonomska situacija tada je bila drugačija, članica u Evropskoj uniji je bilo manje, ove koje su nedavno ušle, potrebno je određeno vreme da se uspostavi nov način funkcionisanja u novim okolnostima, promenile su se i neke istorijske okolnosti. Ono proširenje iz 2004. godine je bilo u istorijskim okolnostima spajanja kontinenta koji je bio podeljen gvozdenom zavesom i koji je Evropsku uniju na pravi način doveo do toga da bude panevropska organizacija. Sada su okolnosti nešto promenjene, ali svakako da će ovaj put biti teži. Teži u smislu težih ekonomskih okolnosti i u Evropskoj uniji i u zemljama Zapadnog Balkana. Vidimo da mobilisanje solidarnosti i unutar članica Evropske unije između njih nekad nije lako. Vidimo da ima i drugih spoljnopolitičkih problema. Mislim da treba da budemo zadovoljni da naš region nije više na nivou spoljnopolitičkog problema kojim bi se evropski lideri bavili na način na koji su se nekada bavili ovim regionom. Ali ono što je za mene razlog za optimizam je najpre činjenica da ni mi ni Evropska unija nismo iz ovo ušli samo iz idealizma, već smo ušli iz neke, čini mi se, racionalne procene sopstvenog interesa da želimo da zaokružimo jednu zonu bezbednosti i predvidivosti i prosperiteta u regionu koji je uključen u Evropsku uniju, i drugo da podrška, a ponekad pritisak Evropske unije za nas u Srbiji je, čini mi se, najbolji garant da ćemo neke stvari koje smo započeli u zemlji završiti. I da ćemo tako obezbediti onu vrstu standarda i života u zemlji kakvi građani žele da vide i zbog čega, čini mi se, da se većinski i izgrašnjavaju, tako da podržavaju Evropsku uniju.
Nemački ambasador u Beogradu ovih dana rekao je da Srbiju vidi kao člana evropske porodice i da su odnosi Srbije i Nemačke na najboljem nivou nego bilo kada. Koliko Srbiji znači pojedinačna podrška određenih zemalja Evropske unije, pogotovo Nemačke, koja je jedna od najjačih članica?
Izuzetno je značajna podrška svake zemlje. Podrška Nemačke je do sada bila velika, kako i u finansijskom, tehničkom, političkom smislu. Najvažnije je da svim zemljama u Evropskoj uniji pomognemo da nam budu saveznici i da stvorimo, čini mi se, svojim radom i političkim ponašanjem takvu situaciju da je svaka od njih spremna da glasa za napredak Srbije, ne doživljavajući ga kao nešto što je sporno i što ih međusobno deli. Zašto bismo jednu situaciju koja je i za njih mnogo izazovnija nego što je bila ranije otežavali time što bismo i mi postajali faktor podjela, mnogo bolje da budemo faktor koji ih približava i čiji napredak je nesporan.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako rešiti sve veću nezaposlenost danas je najteže pitanje u gotovo čitavom svetu, pogotovo su žene u težem i neravnopravnijem položaju. Kako su u Užicu osmislili projekat da uposle žene koje ne rade? Novka Ilić.
Pola godine je ženski centar, užička nevladina organizacija, prikupljao i reciklirao tekstil, a rezultat toga je izložba dekorativnih prostirki, prekrivača, stolnjaka, ešarpi, rađenih na ručnim razbojima. Cilj je osnivanje socijalnih servisa za građane, osnaživanje nezaposlenih žena i otvaranje preduzeća, kaže rukovodilac projekta Radmila Gujaničić.
Program reciklaža tekstila nastao je kao rezultat ideje tima za ekonomsko osnaživanje žena u kome smo mi preslikali neka iskustva iz Kanade, tako da smo određenom razmenom iskustava došli do jednog projekta koji zaista može u budućnosti dovesti do toga da se u Užicu oformi jedna fabrika koja će zaposliti jedan ozbiljen broj žena.
Građani su bili vrlo zainteresovani da doniraju staru garderobu i kućni tekstil. Bilo je i nove garderobe. Prikupljanje i reciklaža rađeni su pod nadzorom Marine Tucović, inženjera za tehnologiju tekstila.
Prošle godine u ovom projektu smo prikupili oko 7 tone materijala za reciklažu. U okviru našeg socijalnog servisa donirali smo oko 4000 različitog tekstila za naše građane i da je preko 200 porodica koristilo naše usluge. Onda znate da je priča o tome da li su ljudi zainteresovani, vrlo su zainteresovani, dolaze, još uvek socijalni servis radi, nadamo se da ćemo uspjeti da ga održimo i u daljem periodu.
Deo recikliranog tekstila tkale su žene iz udruženja žena raseljenih sa Kosova Zavičaj. Jedna od njih je Vera Ajdanić. Iako već 12 godina živi u kolektivnom izbjegličkom centru, potpuno neuslovnom za život, Vera kaže, ovaj posao je lep i isplati se.
Od recikliranog materijala smo napravili šalove, ima dosta prostirke, stazice, stolnjaci.
I da li se može zaraditi od ovoga dnija?
Pa ima zarade, evo sad prilikom ove izložbe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred kraj emisije najava u našem programu. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiji ćemo kraću verziju objaviti u emisiju 14 sati, razgovaralo se o tome kakve su šanse najveće opozicione partije Srpske napredne stranke da dođe na vlast u Srbiji. Evo što o tome kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, sociolog Jovo Bakić i politikolog Zoran Stojiljković.
To je vrlo moguće. Trenutno vlada Srbije ima izuzetno nizak autoritet, izuzetno nizak rejting i u tom smislu vrlo je moguće da dođe do promjene vlasti.
Ni jedna ni druga ključna stranka u Srbiji, ni naprednjaci ni demokrate, ne mogu sami sigurno formirati vlast.
Most Radija Slobodna Evropa u 14 sati.
slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije ponavljamo oprečnu vest dana, prema kojoj je potvrdima Hrvatske televizije tužilaštvo Srbije podiglo optužnicu protiv nekadašnje upravnice Vukovarske bolnice Vesne Bosanac zbog ratnog zločina. To je ovoj televiziji i telefonskom razgovoru preneo HDZ-ov zastupnik Andrija Hebrang. Na osnovu krivične prijave koja je podnesena u Srbiji protiv Vesne Bosanac, tužiteljstvo Srbije podiglo je optužnicu protiv nje i poslali su je našem državnom odvjetništvu, kazao je Hebrang. Međutim, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić je pre 20 minuta u izjavi za naš radio demantovao ovu informaciju navodeći da je u Zagreb samo poslat zahtev za dodatno saslušanje Vesne Bosanac kao svedoka u nekoliko procesa koji se za ratne zločine vode u Beogradu. Evo sada i ostalih vesti jutra. Policija privela 17 članova desničarskog pokreta Naši zbog protesta ispred televizije B92. Amfilohije da se izvini učesnicima parade ponosa naložila poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Žestoki sukobi u Libiji, pobunjenici nadiru ka Gaddafijevom rodnom gradu, Gaddafijeve snage osvajaju Bengazi. U Saudijskoj Arabiji zabranjeni svi protesti i marševi. Danas oblačno, hladno i vetrovito, temperatura do 6 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji. Budite sa nama u emisiji u 14 sati.